Blaðsíða 123 Samantekt Lofthjúpur og hvolf Lofthjúpurinn skiptist í nokkur hvolf sem hafa mismunandi eiginleika. Þau eru veðrahvolf, heiðhvolf, miðhvolf, hitahvolf og úthvolf. Það svæði sem líf getur þróast á kallast lífhvolf. Ósonlagið þunnt lag af ósoni sem verndar lífríki jarðar. Loftslag hefðbundið veður á ákveðnu svæði yfir langan tíma. Gróðurhúsalofttegundir hleypa sólargeislum í gegnum sig og halda svo hitanum á jörðinni í einhver tíma. Hafstraumar og loftstraumar Kaldir straumar koma með kaldan sjó frá norðvestanverðu Atlantshafi. Heitir straumar koma með hlýjan sjó frá sunnanverðu Atlantshafi. Kaldir loftstraumar koma úr norðri og vestri. Heitir loftstraumar koma úr suðri og suðaustri. Hitastig og mælingar. Allir hlutir eru búnir til úr litlum ögnum sem eru stöðugt á hreyfingu. Efni geta verið á mismunandi formi, fast efni, fljótandi efni og lofttegund. Þegar efni breytir form, kallast það hamskipti. Varmi getur flust með varma leiðni, varmageislun og varma burði. Að lesa í veður og veðrið heima. Veður ákvarðast út frá úrkomu, vindátt, vindhraða, loftþrýstingi, lofthita og skýjafari. Úrkoma vatn sem hefur gufað upp og safnast í skýjunum. Vindur verður til þegar loftþrýstingur meiri á öðrum stað og flyst yfir á stað þar sem minni loftþrýstingur. Loftþrýstingur segir okkur hversu mikið loft í kringum okkur. Ský myndast vegna þess að vatn gufar upp.